Sitius, Altius, Fortius. Λεπτά μετά τις 6, Sitius Altius Fortius, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor για αυτό το ωραίο ταξίδι στον κόσμο των σπορ. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβριήλ Ρεμούνδο σήμερα στην κόνσολα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς μαζί με τον Δήμο Σκανιακό και τον Σπύρο Χιώτη είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος μετά τα μέσα του πρώτου σετ απέναντι στην Γκίζεν στο βόλεϊ. Θριάμβευσε με 3-0 σετ στη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Champions League στους άντρες και έκανε έτσι ένα πολύ αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Εξαιρετική στην επίθεση Ατανασίεβιτς, Πέριν, Τζούριτς και Παγέν, οι οποίοι ακολουθώντας το ρυθμό του αρχηγού της ομάδας Τράβιτς έκαναν το 2-2 επί της Γκίζεν, έφτασαν τους 8 βαθμούς και είναι πια στην δεύτερη θέση, ενώ υποδέχονται στις 16 Γενάρη την πρωτοπόρο Μόντσα στο Μελίνα Μερκούρι. Οι πρώτες 5 ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά του θεσμού, ενώ οι δεύτερες και οι τρίτοι καλύτεροι παίζουν play-offs και για τα άλλα 3 εισιτήρια για τη φάση των 8. Λοιπόν, αφήνουμε το βόλι και πάμε στην κολύμβηση, καλωσορίζοντας εδώ στην παρέα της Eraspor μια σπουδαία κολυμβήτρια, την δευτεραθλήτρια Ευρώπη στα 50 μέτρα ελεύθερο και ύπτιον, την Νόρα Τιδράκου, η οποία μετήχε και στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνα στη Βουδαπέστη, όπου στα 50 μέτρα ελεύθερο σημείωσε μάλιστα και πανελλήνιο ρεκόρ, κατέριψε το δικό της που είχε από το 2010, όταν ήταν 18 ετών, με χρόνο 24-69. Νόρα μου, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Την εισαγωγή.
Τι κάνεις?
Όμορφα.
Είσαι κολυμβητήριο ή έχεις ολοκληρώσει?
Μόλις τελείωσα προπόνηση πριν κάναμε σάρα
και επέστρεψες. Μάλιστα. Λίγη ξεκούραση μετά το παγκόσμιο. Μπα.
Όχι.
Τίποτα.
Όχι, γιατί θα ξέρει το πρωτάθλημα τώρα.
Ναι.
Ακούτε και το σκύλο μου βέβαια.
Ο σκύλος διαμαρτύρεται. Θέλει βόλτα μάλλον.
θέλει. Είναι η ώρα του. Έχω το πρωτάθλημα τώρα. Πάλι το πρωτάθλημα τώρα το Σαββατοκύριακο. Οπότε έπρεπε να γυρίσει την προπόνηση. Και με το καλό, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάνω λίγες διακοπές τα Χριστούγεννα.
Μακάρι.
Φέτος μας παίρνει χρονικά.
Μακάρι, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτή που περάσατε όλοι οι αθλητές. Πολύ φορτωμένοι, και ειδικά εσείς της κολύμβησης, του υγρού στίβου γενικότερα, είχατε πραγματικά πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από το πιο πρόσφατο, γιατί εσύ μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, επέστρεψε σε παγκόσμιο 25άρας πισίνας. Πώς ένιωσες που αγωνίστηκες ξανά σε, έτσι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε μια τέτοια διοργάνωση?
Περίεργα, να σου πω την αλήθεια. Περίεργα. Εμένα πάντα μου άρεσε πολύ η 25η πισίνα. Απλά την άφηνα εκτός γιατί ήθελα να κάνω τις διακοπές μου, ήθελα να κάνω την αποκατάσταση στο σώμα μου που χρειαζόταν μετά από έντονες χρονιές, γιατί πάντα εμάς τα μεγάλα event είναι το καλοκαίρι. Οπότε την είχα αφήσει λίγο πίσω. Ένιωσα περίεργα. Είδα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η προπονητική στην 25η πισίνα, οι στροφές και τα ντόλφιν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω αυτό το επίπεδο. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, όχι τόσο το κολυμπητικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, όπως χαρακτηρολογώντας λέει και ο προπονητής μου, είμαι ο Μπέντζαμιν Μπάτον της ελληνικής κολύμβησης.
Έτσι είναι.
Αντί εγώ να σταματάω κάποιους αγώνες και να κάνω πίσω, εγώ πάω με τα χίλια μπροστά.
Και καλά κάνεις.
Οπότε ήταν ωραία.
Τα πήγες καλά. Έσπασε και το δικό σου πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο.
Ακριβώς. Και στα 50 μέτρα ίδιο.
Σε έφτασε λίγο, σε γύρισε λίγο στα φοιτητικά σου χρόνια.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, σκεφτόμουν πράγματα που είχα ζήσει με την τότε γενιά των κολυμβητών, γιατί πριν τόσα χρόνια ήταν η άλλη γενιά των κολυμβητών. Ήταν ο Δεφονάρκος, ο Γρηγοριάδης. Ήταν αυτή η γενιά. Σκεφτόμουν διάφορα σκηνικά που είχαν γίνει. Σκεφτόμουν πόσο μικρή ήμουν. Βλέπα και παλιές φωτογραφίες, ξέρετε, από τότε. Εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω. Έτσι όπως έχουν κυλήσει τα πράγματα στην κολυμβητική μου καριέρα, είναι πολύ παράξενα και πολύ περίεργα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά παρόλα αυτά τα απολαμβάνω και περνάω πολύ όμορφα.
Ωστόσο, θα έλεγα ότι ήταν ρεκόρ 18, μάλλον όχι, από τα 18 σου, πόσα χρόνια τώρα?
14
χρόνια περίπου. Πώς αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τη διαχρονικότητα των επιδόσεών σου μετά και από αυτό το νέο ρεκόρ που έκανες?
Κοιτάξτε, γενικά νομίζω ότι το ηλικιακό το έχουμε βάλει πάρα πολύ στο παιχνίδι και δεν πρέπει. Τελικά, σε αυτή τη ζωή, γιατί πια και η προπονητική έχει αλλάξει και τα σώματα έχουν αλλάξει και η αποκατάσταση έχει αλλάξει. Οπότε είναι λογικό αθλητές να μπορούν και σε μεγαλύτερη ηλικία να ανταπεξέλθουν. Για μένα το ότι όλα αυτά τα χρόνια είμαι σε ένα top επίπεδο και συνεχίζω και κάνω ρεκόρ, θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο μου κέρδος και η μεγαλύτερη μου παρακαταθήκη.
Έτσι.
Γιατί δεν το βλέπουμε συχνά από Ελληνίδες αθλήτριες και
καθόλου
μιλάμε
συχνά
για όλα τα αθλήματα.
Καθόλου συχνά. Και εγώ ήθελα απλά να επικεντρωθώ ότι αυτό το ρεκόρ άντεξε πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν άλλες κολυμβήτριες καλύτερες από σένα να το καταρρύψουν νωρίτερα.
Ακριβώς.
Άντεξε
αυτό,
πολύ
γιατί
στο χρόνο.
Ναι, άντεξε, γιατί ήταν ένας πολύ γρήγορος χρόνος, έτσι κι αλλιώς όταν έγινε τότε. Παραμένει ένας γρήγορος χρόνος. Παρ' όλα αυτά δεν έτυχε να βρεθούν. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά που θα μπορούσαν να το καταρρύψουν. Αλλά τα πράγματα στην Ελλάδα ξέρετε πως είναι. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπορούν να έχουν ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, σταματάνε πολύ νωρίς γιατί πρέπει να ασχοληθούν με τις σπουδές τους. Κάνουν πολλά χρόνια από τη ζωή τους. Μπορούν να ρίχνουν το βάρος περισσότερο στα μαθήματά τους. Οπότε όλο αυτό κάνει πολλά παιδιά να φεύγουν από το χώρο.
Ναι.
Και γι' αυτό και.
Και παραμένουν λίγο στάσιμες. Παραμένουν λίγο στάσιμες επιδόσεις. Ποιες είναι, Νοροδράκου, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει μια διοργάνωση 25άρας πισίνα σε σύγκριση με την 50άρα?
Είναι καθαρά θέμα στροφών και θέμα underwater. Δηλαδή το πόσο ντόλφιν, πόσο αποδοτικό είναι το ντόλφιν κάτω από το νερό. Άμα σκεφτείτε ότι σε ένα 50άρι είσαι κάτω από το νερό στα 30 μέτρα και ουσιαστικά έχει να κολυμπήσει μόνο 20 μέτρα. Αυτός που είναι πιο καλός κάτω από το νερό θα κερδίσει. Ακόμα και αν είσαι καλός έξω από το νερό. Οπότε αυτό το κομμάτι θέλει πάρα πολύ δουλειά.
Ναι.
Και βασικά θέλει πολύ συνεχόμενη προπόνηση σε 25 πισίνα, κάτι που στην Ελλάδα δεν έχουμε. 25 πισίνες σπανίζουν. Ακόμα και να τις έχουμε, δεν λειτουργούν καλά. Μπορούν να είναι κλειστές, μπορούν να μην έχουν χώρο. Οπότε δεν μπορεί σε μια προετοιμασία.
Ναι. Άρα δεν υπάρχει επαρκής εστίαση στις διοργανώσεις της 25 πισίνας.
Ορίστε, σας έχασα λίγο, έκανε διακοπές.
Δεν υπάρχει επαρκής εστίαση στις διοργανώσεις 25 πισίνα στην Ελλάδα.
Όχι, δεν υπάρχει καθόλου εστίαση. Η 25 πισίνα δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ελληνική κολύμβηση. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν δίνει βάση σε αυτήν. Που εντάξει, okay, είναι καταλαβαίνω. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο που σας είπα, βέβαια. Γιατί δεν υπάρχουν κολυμβητήρια που να έχουν 25 πισίνα.
Μάλιστα.
Οπότε. Νομίζω ότι γι' αυτό.
Άρα ήταν υπέρβαση αυτό το οποίο έκανες και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά που μετήχαν.
Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, γιατί όλοι, άμα δείτε, κάναμε είτε πανελλήνια ρεκόρ είτε ατομικά ρεκόρ. Απλά σίγουρα είναι αυτό που είπα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα επίπεδο το οποίο είναι κάνει προπόνηση 25 ώρα πισίνα, δουλεύει πάρα πολύ τα ντόλφιν του, με κάμερες κάτω από το νερό, με ειδικές τεχνικές, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν γίνεται.
Λοιπόν, σε λίγες μέρες, το 2024 θα αποτελέσει παρελθόν. Έτσι, μια χρονιά ορόσημο, θα έλεγα, για την καριέρα σου. Τι την έκανε έτσι τόσο ιδιαίτερη για σένα?
Εντάξει, δεν ξέρω. Σίγουρα τα δύο μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν ένας στόχος που κυνηγούσα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένας στόχος που είχα φτάσει πάρα πολύ κοντά όλα αυτά τα χρόνια.
Ήταν αποθυμένο λίγο?
Ήταν μεγάλο αποθυμένο, ναι. Και ήταν και αυτό που με κρατούσε στο χώρο, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν αυτό που ήξερα ότι μπορώ να το κατακτήσω, και αφού δεν το έχω κατακτήσει, δεν πρόκειται να το παρατήσω. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Και γι' αυτό και επέμεινα, ακόμα και όταν όλα ήταν εναντίον μου, εγώ πήγαινα έπνω τους.
Κόντρα σε αυτό.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι γενικά ήταν μια φοβερή χρονιά για μένα. Ξεκίνησε το παγκόσμιο που από πάρα πολλά χρόνια πάλι. Πήρα τα δύο μετάλλια στο ευρωπαϊκό. Έφτασα μια ανάσα από τον ημιτελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεωρώ ότι το μυαλό μου ηρέμησε, το μυαλό μου απελευθερώθηκε. Ήταν κάτι που με κρατούσε αρκετά πίσω τα προηγούμενα 4 χρόνια. Έχω βρει μια προπονητική ομάδα η οποία με στηρίζει, πιστεύει πάρα πολύ σε μένα, πάρα πολύ στα όνειρά μου, στους στόχους μου. Και όλο αυτό νομίζω έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Γύρισα πάλι στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, σε πράγματα τα οποία εμένα με βοηθάνε πάρα πολύ. Με βοηθάει να είμαι σε ένα οικείο περιβάλλον, να έχω την αγάπη, τη φροντίδα. Και όλο αυτό κούμπωσε και ήρθα αυτή η μαγική χρονιά.
Πολύ όμορφες λοιπόν στιγμές, πολύ ωραία συναισθήματα φαντάζομαι. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν η τέταρτη φορά που μετήχες. Και όπως είπες, στα 50 μέτρα ελεύθερο βρέθηκες πολύ κοντά στον ημιτελικό. Θέλω να σε ρωτήσω, Νόρα Δράκο, πώς διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές που κρίνεται το αποτέλεσμα στις λεπτομέρειες και χάνεις πραγματικά την ευκαιρία να ζήσεις κάτι έτσι μοναδικό?
Πια μεγαλώνοντας και έχοντας ζήσει πάρα πολλές τέτοιες στιγμές, νομίζω ότι διαχειρίζομαι με πάρα πολύ ψυχραιμία και είμαι και λίγο έτοιμη από πριν. Δηλαδή, στο call room ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω οποιοδήποτε αποτέλεσμα και αν ερχόταν. Είτε αυτό ήταν μέσα στον ημιτελικό, είτε αυτό εκτός ημιτελικού. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάνω και ένα αγώνισμα το οποίο κρίνεται στα εκατοστά. Δηλαδή, μπορεί να για ένα εκατοστό να έμενα εκτός ή για ένα εκατοστό να ήμουν εντός. Παλιότερα ίσως και να θύμωνα, ίσως και να τα βάζα με την τύχη, με τη μοίρα, ότι γιατί δεν το έδωσε σε μένα και το έδωσε στην Σουηδέζα, ξέρω εγώ.
Ναι.
Αλλά πια δεν πιστεύω στην τύχη. Πιστεύω ότι τη φτιάχνουμε μόνοι μας την τύχη μας, τα χέρια μας φτιάχνουν την τύχη μας. Και ίσως ήταν εκείνη η μέρα για να μην μπω εγώ ημιτελικό και να μπει κάποια άλλη. Οπότε το παίρνω έτσι σύγχρονα.
Εντάξει, πραγματικά είναι όμως μια κούρσα της μιας ανάσας χειρολεκτικά, έτσι όπως είναι και στο τρέξιμο, έτσι είναι και στην κολύμβηση.
Ακριβώς.
Που τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά όλα κρίνονται σε λεπτομέρειες.
Ακριβώς. Εκεί δεν μπορείς να πεις ότι έκανα κάτι λάθος ή ότι πήγε κάτι στραβά. Μπορεί να τα έχεις τα τέλεια, αλλά είναι αυτό το 1 εκατοστό, τα 2 εκατοστά, τα 5 εκατοστά που σε χωρίζουν από κάτι, τα οποία δεν είναι μετρήσιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι έκανες κάτι λάθος. Ήτανε να μην γίνει εκείνη τη στιγμή.
Ήταν να μην γίνει
και να έρθει κάποια άλλη στιγμή. Mm-hmm.
Λοιπόν, μια γεμάτη χρονιά λοιπόν από εμπειρίες, από επιτυχίες, από ρεκόρ και ήθελε να προσθεθεί στην ήδη πλούσια καριέρα σου. Έχεις αντοχές για έναν ακόμα έτσι γεμάτο Ολυμπιακό κύκλο? Έχεις τα κουράγια να φτάσεις μέχρι το Λος Άντζελες?
Είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου αυτή. Όπως ξαναείπα και όπως επειδή έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μετά από κάποιο παγκόσμιο, με κάποιο ευρωπαϊκό, ότι μπορεί να είναι το τελευταίο μου, ίσως είναι το τελευταίο μου, είπα να σταματήσω να το λέω αυτό. Γιατί πραγματικά.
Δεν το τηρείς, μάλλον.
Δεν το τηρώ αρχικά.
Και καλά κάνεις.
Ακριβώς. Αλλά είπα να σταματήσω γιατί πραγματικά ζω πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πραγματικά απολαμβάνω επιτέλους αυτό που κάνω. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Πάω με χαρά στις προπονήσεις, πάω με χαρά στους αγώνες. Και αφού το σώμα μου πάει και το μυαλό μου πάει, θα το πάω κι εγώ μέχρι εκεί που θα μου πει το αντίο. Θεωρώ ότι δεν έχω φτάσει ακόμα στο ταβάνι μου. Και επειδή είμαι πάρα πολύ πεισματάρα και επειδή θέλω να το δω και να το νιώσω ότι έχω φτάσει στο ταβάνι μου, σίγουρα θα συνεχίσω και θα πηγαίνω χρονιά με τη χρονιά. Τώρα, αν θα φτάσω μέχρι το Λος Άντζελες, είναι μια άλλη συζήτηση.
Ποια είναι, πιστεύεις, τα στοιχεία που σε κρατούν έτσι δυνατή σωματικά και πνευματικά και καταφέρνεις και διατηρείς έτσι την αγωνιστικότητά σου για πάρα πολλά χρόνια τώρα?
Είναι το μυαλό μου αρκετά δυνατό, νομίζω. Το βάζω πρώτο αυτό. Δηλαδή ότι ποτέ είμαστε γενικά σαν οικογένεια και είμαι και εγώ σαν άνθρωπος, φύση αισιόδοξος. Οπότε ποτέ δεν έβαζα το κακό με το μέσα μου. Ποτέ δεν έκλαιγα για μέρες, για μήνες, για χρόνια. Δεν γκρίνιαζα. Πάντα έβλεπα το καλό από ό,τι έπαιρνα κάθε φορά από κάθε αγώνα. Το πρώτο κομμάτι νομίζω είναι αυτό, το οποίο με κρατάει. Μετά είναι η αγάπη μου για το κολύμπι. Αγαπώ το άθλημά μου, αγαπώ αυτό που κάνω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαι από τους ευλογημένους ανθρώπους που κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Είναι πολύ μαγικό αυτό να μπορεί να συμβεί. Και τρίτον και εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, έχω ένα απίστευτα υποστηρικτικό περιβάλλον. Έχω μια οικογένεια η οποία είναι απίστευτα υποστηρικτική, μια ομάδα η οποία είναι απίστευτα υποστηρικτική, φίλους οι οποίοι είναι απίστευτα υποστηρικτικοί. Και όλο αυτό νομίζω ότι μου δίνει έξτρα δύναμη. Τις στιγμές που εγώ τη χάνω, τη βρίσκουν αυτοί και με σηκώνουν.
Μου ακούγεται πραγματικά σαν όνειρο. Δηλαδή, ζεις όλα αυτά τα χρόνια σαν να είσαι σε ένα όνειρο. Είναι έτσι.
Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως λέει και η μαμά μου, σε έχουμε βάλει σε μία γυάλα μέσα και σε φροντίζουμε όλοι. Και καλά κάνουμε. Αλλά ναι, θεωρώ ότι... Ότι γενικά έχω πάρει πάρα πολύ όμορφα πράγματα από όλη αυτή τη δομή και συνεχίζω και παίρνω πολύ όμορφα πράγματα. Οπότε δεν βρίσκω το λόγο να το αφήσω προς το παρόν.
Η καριέρα σου, η κολυμπητική σου καριέρα όλα αυτά τα χρόνια, τι σε έχει διδάξει τώρα?
Νομίζω πέρα από την τήρηση του προγράμματος, η οποία είναι πολύ σημαντική στις μέρες μας και στο σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που έχουν να μου δώσουν το οτιδήποτε και να μου πούν το οτιδήποτε, μου έχει δώσει πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ επιμονή και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να πετυχαίνω αυτό που βάζω στο μυαλό μου. Είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία νομίζω ότι με έχουν διαμορφώσει σαν άνθρωπο, τα έχω και στη ζωή μου γενικότερα. Και θεωρώ ότι ο αθλητισμός μπορεί να σου δώσει απίστευτες αρετές, τις οποίες δεν μπορεί να φανταστείς ότι έχεις. Και εμένα μου έχει δώσει πάρα πολλά.
Η μεγαλύτερη χαρά που έχει ζήσει ποια είναι?
Η μεγαλύτερη χαρά? Θα πω δύο μετάλλια. Βασικά θα πω
τα δύο τελευταία μετάλλια.
Θα πω το μετάλλιο στο ελεύθερο, mm-hmm. βασικά. Το μετάλλιο στο 50 ελεύθερο, η στιγμή που βγαίνω από την πισίνα και είναι απέναντι στην κερκίδα, γιατί είχαν έρθει στο Βελιγράδι και η οικογένειά μου, η θεία μου, ο προπονητής μου, ο γυμναστής μου, η φυσιοθεραπεύτριά μου, είχαν έρθει όλοι άνθρωποι από την Πάτρα. Και η στιγμή που βγαίνω από το νερό και τους βλέπω να κλαίνουν και να αγκαλιάζουν στην κερκίδα, δηλαδή ακόμα και τώρα θέλω να κλάψω, ήταν τόσο όμορφο συνέστημα, γιατί. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται συνέχεια μαζί μου στους αγώνες ή με βλέπουν την τηλεόραση και πάντα νιώθα άσχημα που δεν τους έφερνα ένα μετάλλιο, μια μεγάλη επιτυχία. Αυτοί δεν το βλέπανε καθόλου έτσι, εγώ το έβλεπα έτσι. Οπότε για μένα ήταν μια πληρότητα αυτό, ότι να ρε παιδιά, ήρθατε μέχρι εδώ, πληρώσατε για να έρθετε μέχρι εδώ, τουλάχιστον θα τους αφήσω χαρά.
Να σας αφιερώσω και ένα μετάλλιο.
Ναι.
Τώρα στις δυσκολίες και στα άγχη της ζωής και της καθημερινότητας, όλα αυτά τα οποία έχεις βιώσει στην κολύμβηση, όλες αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχεις ζήσει μέσα από τους αγώνες, με την αγωνία, με την αδρεναλίνη στα ύψη, όλα αυτά σε έχουν βοηθήσει στην καθημερινότητά σου? Δηλαδή ο πρωταθλητισμός είναι καλό σχολείο στα δύσκολα της ζωής?
Δεν το συζητώ. Είναι το καλύτερο σχολείο. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Εμείς αθλητές, το έχω δει και από άλλους, αλλά το βλέπω και από τον εαυτό μου, αρχικά δεν ασχολούμαστε με πράγματα μικρά. Δηλαδή, ένα μικρό πράγμα που μπορεί να χώσει κάποιο παιδί μικρής ηλικίας ή ακόμα στη δικιά μου ηλικία, που μπορεί να είναι δεν μου έστειλε ο φίλος μου στις 5 παρατέρατο και μου έστειλε 6 παρατέρατο. Λέω κάτι πολύ απλό.
Ναι, ναι, καλά κάνεις και το λες. Είναι παρεξηγήσιμο πολλές φορές.
Ναι, ναι, δεν βγήκα. Δεν κάλεσα τη φίλη μου για ποτό σήμερα και κάλεσα έναν άλλον φίλο μου. Σας λέω πράγματα τα οποία είναι πολύ ασήμαντα, τα οποία εμείς δεν ασχοληθούμε ποτέ με αυτά. Κάποιος άλλος θα ασχοληθεί, ζει σε ένα πιο περιορισμένο περιβάλλον. Θεωρώ ότι τα ταξίδια αρχικά, η επαφή με άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Είναι τεράστιο σχολείο. Είναι τεράστιο σχολείο ο πολιτισμός. Mm-hmm. Και για τη ζωή γενικότερα, αλλά και συναστροφήσεις με τους ανθρώπους. Στο πώς βλέπεις τους ανθρώπους, στο πώς αντιμετωπίζεις, πώς μιλάς. Σε πάρα πολλά πράγματα.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα πώς οραματίζεσαι την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Υπάρχουν έτσι συγκεκριμένοι στόχοι που θα ήθελες να πετύχεις?
Η επόμενη αγωνιστική χρονιά έχει μπει στη σειρά. Έχουμε δηλαδή μόνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως πρέπει να έχουμε, το καλοκαίρι, τέλος Ιούλη. Αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Η περσινή χρονιά με έκανε να θέλω περισσότερα πράγματα. Σίγουρα θα πάω στη Σιγκαπούρη με το μυαλό μου στον τελικό. Θέλω να είμαι πάλι στον τελικό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ στην Ντόχα και θέλω να το ξαναζήσω. Οι στόχοι μου παραμένουν υψηλοί, παραμένουν διψασμένοι, παραμένουν να θέλω πράγματα. Σίγουρα θέλω να κάνω τα πανελλήνια ρεκόρ και στο 50 και στο 50 ελεύθερο. Ίσως κάνω μια στοχοπροσήλωση σε μικρότερα μέτρα, δηλαδή παραμείνω στα 50, γιατί ακριβώς μεγαλώνω και το σώμα μου πρέπει να έχει λιγότερες απαιτήσεις. Οπότε ναι, ο μεγάλος στόχος αυτός είναι η Σιγκαπούρη και μετά έχουμε κάποια μικρά κατά τη διάρκεια της δουλειάς.
Άρα λοιπόν και φέτος έχεις δύσκολο πρόγραμμα, έτσι.
Βέβαια.
Φορτωμένη καθημερινότητα, σου μπαίνει καθόλου χρόνος έτσι να βγεις με τους φίλους σου, να πάτε να διασκεδάσετε, να πάτε μια βόλτα, ένα ταξίδι. Μένει χρόνος.
Πια ναι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, χρόνο έχεις πάντα. Θεωρώ ότι το θέμα είναι η διαχείριση. Απλά εγώ επειδή είμαι σαν άνθρωπος πολύ κλειστή και του σπιτιού, αυτό ήταν ένα κομμάτι που το είχα αφήσει πίσω. Δηλαδή, ενώ μπορεί να είχα το χρόνο, προτιμούσα να κάτσω σπίτι, ας πούμε, και να μην βγω με τους φίλους μου, να μην τους δω. Και αυτό, καταλαβαίνετε, δημιούργησε κάποια προβλήματα στις σχέσεις μου με τους φίλους μου και στις προσωπικές μου σχέσεις. Και κατάλαβα ότι αυτό ήταν λάθος και δεν έπρεπε να το κάνω. Οπότε τώρα προσπαθώ όποτε έχω την ευκαιρία και να βγαίνω και να διασκεδάζω σε λογικά πλαίσια. Δεν χρειάζεται να βγαίνω το πρωί, ούτε να πίνω. Αλλά θεωρώ ότι θέλω να συνδεθεί και με άλλους ανθρώπους και με τους φίλους σου, να ακούσεις κάτι άλλο, να μιλήσεις για κάτι άλλο, να γελάσεις. Μόνο καλό μπορεί να κάνει μετά στο κολύμπι. Από το να κάθεσαι σπίτι και να σκέφτεσαι πόσο πήγα στην προπόνηση, αν πήγα καλά, αν δεν πήγα καλά.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στις προσωπικές στιγμές. Έτσι είναι.
Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Απλά το ξεχνάμε εμείς οι αθλητές πολλές φορές. Γιατί έχουμε το στόχο μας, λέμε μη βγω, μην κουραστώ, μην περπατήσω, μην τρέξω, μην πάω εκδρομή, μην αλλάξω κρεβάτι και πονέσει μέση μου. Πια. Και απλά αυτό να περνάω όμορφη σειρά με το περιβάλλον.
Νόρα Δράκου, έχεις σκεφτεί καθόλου, έχει περάσει καθόλου από το μυαλό σου? Τώρα βεβαίως μιλάμε για την καριέρα σου, η οποία είναι εν εξελίξη. Ναι. Δεν είσαι πολύ μεγάλη ακόμα, έχεις αρκετά χρόνια. Και βεβαίως ανάλογα και με τα κουράγια σου. Ωστόσο, έχεις σκεφτεί καθόλου πώς θα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος αυτού του κολυμβητικού ταξιδιού? Σε έχει απασχολήσει ποτέ?
Εντάξει, σαφώς με έχει απασχολήσει. Σαφώς είναι κάτι που μου απασχολεί. Θα ήθελα σίγουρα να είμαι στο χώρο. Θα ήθελα σίγουρα να μπορέσω να βοηθήσω τα νεότερα παιδιά. Να τους δείξω κάποια πράγματα που εγώ έχω ζήσει. Μου αρέσουν πάρα πολύ κάποιες θέσεις που έχουν οι Αμερικάνοι, που είναι παλιοί αθλητές που τους βάζουν στους αγώνες και είναι δίπλα στους αθλητές, τους μιλάνε, τους μεταφέρουν στο call room, τους παίρνουν από το call room. Ξέρετε, είναι κάποιες θέσεις που είσαι πολύ κοντά στους αθλητές και θα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Τώρα, τι άλλο ακριβώς θα ήθελα να κάνω με τη ζωή μου, δεν το έχω σκεφτεί. Έχω κερδίσει τη θέση στο δημόσιο φέτος από τα 2 μετάλλια στο ευρωπαϊκό. Ήταν μια αλλαγή στον νόμο η οποία ήταν σωτήρια για μας, μπορώ να πω.
Σε ποια υπηρεσία θα πας, έχουν βγει?
Δεν έχει βγει ακόμα. Mm-hmm. Θα βγει κάποια στιγμή. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό, το αθλητισμό.
Πολύ αγχωτικό θα έλεγα για εσάς, γιατί κάποια στιγμή τελειώνεται και είσαστε ξεκρέμαστοι. Έτσι.
Και είμαστε ακριβώς στο κενό. Θα ξεχαστούμε κιόλας, πέρα από ότι είμαστε ξεκρέμαστοι, θα μας ξεχάσει και η ιστορία για τη σάρθενη η νέα γενιά. Και κάποια στιγμή, αυτό που λέει και ο πατέρας μου, θα πηγαίνει να χτυπάς πόρτες, θα λες Νόρα Δράκου Ολυμπιονίκης και κανείς δεν θα θυμάται της Ολυμπιονίκης.
Έτσι,
και τελικά
ακριβώς.
Δεν θα σου ανοίξει. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό και πάρα πολύ κακό για ένα αθλητή ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην πατρίδα του και στο άθλημά του. Οπότε, εμένα μου όλοι στα χέρια, αλλά είναι πάρα πολλά παιδιά που έρχονται, τα οποία δεν έχουν λυθεί τα χέρια τους. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά η πολιτεία.
Σίγουρα. Είναι
νομίζω
κάτι
από τα πιο σημαντικά.
Που πρέπει να υπάρξουν άμεσες λύσεις. Λοιπόν, γιορτινές μέρες. Θέλω να σε ρωτήσω τι δώρο θα θέλεις να σου φέρει ο Άι Βασίλης φέτος.
Τι δώρο θα ήθελα.
Ναι.
Δεν ξέρω. Εντάξει, από υλικά αγαθά έχω πάρα πολύ μεγάλη λίστα να σας πω, οπότε δεν θα σας πω. Σίγουρα ζούμε στην εποχή των υλικών αγαθών και όλο κάτι θέλουμε. Νομίζω να μου φέρει έτσι πάλι αυτή την ηρεμία και αυτή την υγεία και αυτή την... αυτή τη χαρμόσυνη διαδικασία που είχα την περσινή χρονιά. Δηλαδή να παραμείνει ο κύκλος μου υγιής, να παραμείνει υγιής, να παραμείνει έτσι χαρούμενος και να έχουμε ηρεμία γενικά. Ηρεμία, ηρεμία μυαλού και ηρεμία ψυχής.
Έτσι.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, εμείς το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας όλα αυτά τα οποία εύχεσαι να γίνουν.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, Νόρα Δράκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλές γιορτές σου εύχομαι και ό,τι ποθείς στον αθλητισμό και στη ζωή σου να γίνει πράξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Επίσης, καλές γιορτές.
Καλές γιορτές. Γεια σου. Εδώ είμαστε Σίτιους Άλτους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς με τον Δήμο Σκανιακό και τον Σπύρο Χιώτη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, μικρή ποδοσφαιρική παρένθεση με τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, ο οποίος θα μας κάνει έτσι μια γρήγορη ανάλυση φάσεων του κυπέλου. Πέτρο.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, φίλοι. Να πούμε για την ανάλυση που έκανε ο Στεφάν Λανουά, ο Γάλλος αρχιδιετής για τα παιχνίδια του κυπέλου. Αναφέρθηκε μόνο στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Επέλεξε τρεις φάσεις, οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές, ήταν αρκετά σημαντικές για το παιχνίδι. Η μία φορά στο αν έπρεπε να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα ο Κοτάρσκι στη φάση του πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ, σημειώνει ότι επειδή ο παίκτης πηγαίνει για την μπάλα, όπως λέει ο κανονισμός, δικαίως δόθηκε κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη. Λέει δηλαδή ότι οι Ιταλοί διαιτητές αποφάσισαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Στη συνέχεια αναλύει τη φάση του τέρματος της ΑΕΚ με το Χατζησαφή μετά το χαμένο πέναλτι, το οποίο ακυρώθηκε και σημειώνει ότι είναι σωστό, γιατί ο Χατζησαφή μπαίνει νωρίτερα στη μεγάλη περιοχή και σωστά το παιχνίδι ξεκίνησε στη συνέχεια με έμεσο. Ενώ η άλλη μια φάση στο τέλος για το αν υπάρχει πέναλτι σε συνδυασμό με την αποβολή του Σαμάτα, με την αποβολή του Λόβρεν, αν υπάρχει πέναλτι πάνω στο Σαμάτα σε συνδυασμό με την αποβολή του Λόβρεν, λέει λοιπόν ότι το ΒΑΡ όφιλε να καλέσει το διαιτητή για να ξεκινήσει το παιχνίδι λέγοντάς του ότι το μαρκάρισμα ναι μεν υπάρχει, το τράβημα του Ρότα δηλαδή πάνω στο Σαμάτα, αλλά είναι έξω από την περιοχή. Έπρεπε να δοθεί σωστά η κόκκινη κάρτα στον Λόβρεν και ότι δεν υπάρχει πέναλτι για την έξω την περιοχή. Δηλαδή ήθελε να επανεκκινήσει το παιχνίδι, να κοίταξε την κάρτα στον Ρότα με τη σωστή κόκκινη κάρτα στον Λόβρεν και με το γεγονός ότι υπάρχει φάουλ έξω από την περιοχή και όχι πέναλτι υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτές τις τρεις φάσεις δίκαιες ασχολήθηκε ο Στεφάν Λανουά.
Μάλιστα. Πέτρο Μαυρογεννίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, στο ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε για το βόλεϊ και την επιτυχία του Ολυμπιακού στους άνδρες, το Champions League, για την νίκη επί της Γκίζεν με 3-0. Θα μείνουμε στην Ευρώπη και στο βόλεϊ, θα πάμε στο Challenge Cup των ανδρών, όπου την πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup με εμφατικό τρόπο πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, καθώς νίκησε ξανά την Mavel Ore, αυτή τη φορά με 3-1 στο PAOK Sports Arena και έκλεισε θέση στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Εκεί λοιπόν όπου θα τον περιμένει η Sport Toto Άγκυρας. Στο Sev Cup τώρα των ανδρών, ο Μίλων δυστυχώς δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, κουβαλώντας την ήττα με 3-0 από τον πρώτο αγώνα στα Κανάρια νησιά. Ιτήθηκε και στον δεύτερο αγώνα στην Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά από την Las Palmas με 3-1, με την Ισπανική ομάδα να είναι πολύ καλύτερη. Αποκλείστηκε λοιπόν από τη φάση των 8, με ψηλά το κεφάλι βεβαίως, και πλέον επικεντρώνεται στις εγχώριες διοργανώσεις. Πάμε και στο Super Cup των γυναικών, όπου ο Ολυμπιακός λύγησε τον Παναθηναϊκό με 3-1 σετ και κατέκτησε πανηγυρικά το τρόπαιο. MVP του αγώνα αναδείχθηκε η Μίλιτα Κούμπουρα που μέτρησε 35 πόντους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός αναβίωσε φέτος από την Ομοσπονδία 12 χρόνια μετά την κατάκτηση του πρώτου ιστορικά τροπαίου από την ΑΕΚ το 2012 στην Ελασσόνα που είχε νικήσει με 3-1 τον Ολυμπιακό. Μπαίνουμε στο βόλεϊ. Στην πόλη της Νεμέας θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών κάτω των 16 εν ώψη των αγώνων του πρώτου προκριματικού γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 16 που θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία 15 με 19 Γενάρη. Αντίπαλοι της Ελλάδας θα είναι η διοργανώτρια Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σερβία. Θα αγωνιστούν όλοι με όλους. Ο πρώτος της βαθμολογίας θα προκριθεί απευθείας στα τελικά του Ευρωβόλεϊ Ανδρών κάτω των 16. Και οι υπόλοιπες χώρες θα αγωνιστούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει 26 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου. Στους Μολάους Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της αντίστοιχης εθνικής γυναικών εν ώψη των αγώνων του πρώτου προκριματικού γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K16 που θα φιλοξενηθεί όμως στη Σόφια. Πάλι τις ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή 15 με 19 Γενάρη. Αντίπαλοι της Εθνικής θα είναι η διοργανώτρια Βουλγαρία, η Τουρκία, το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία και η Σερβία. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει 26 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει ως 5 Ιανουαρίου και γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Μονεμβασιάς. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. Σας έβαλα έτσι λίγο σε χριστουγεννιάτικο ρυθμό, γιατί σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, φορέστε τα γιορτινά σας σκουφάκια, φορέστε την στολή του Άι Βασίλη, φορέστε και το πιο έτσι ωραίο σας χαμόγελο, γιατί η πρόσκληση από το Δήμο Πειραιά είναι πραγματικά δελεαστική. Το Santa Night Run λοιπόν στους δρόμους του Πειραιά επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, γεμίζοντας την πόλη με κέφι, με εορταστική διάθεση και φυσικά με αλληλεγγύη. Περισσότερα για τον ξεχωριστό αυτό αγώνα θα μας πει ο κύριος Νίκος Γέμελος, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητισμού του Δήμου Πειραιά και βεβαίως ένας άνθρωπος του αθλητισμού που δεν χρειάζεται νομίζω έτσι ιδιαίτερες συστάσεις, επί σειρά ετών προπονητής ομάδας Κολύμβιας του Ολυμπιακού αλλά και ομοσπονδιακός, με σπουδαίες επιτυχίες τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και πολλά χρόνια, κύριε Γέμελε, στα κοινά, έτσι.
Καλώς ήρθατε. Από το 14. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στην προπόνηση με βρίσκεται, σε κολύμπη βέβαια.
Ναι.
Δεν είναι το ίδιο με το Santa Run. Ήδη έχουμε φτάσει στις 1026 συμμετοχές.
Πολύ μεγάλος αριθμός.
Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η συμμετοχή. Να γεμίσει θέλουμε Ισοτήρος και ο Πειραιάς με Άγιος Βασίλειδες. Γιατί θα δοθούν στολές Αγίου Βασίλη, σκουφάκια, διάφορα μετάλλια. στους νικητές και μη. Και θα αρχίσει
ωραία
από μπροστά την ΚΟΔΕΠ.
Ναι.
Έχει μια πάρα πολύ καλή, μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή του Σανταράν. Και αυτή η εφαρμογή φαίνεται στο ότι ο καθένας μπορεί να φέρει ένα δώρο ώστε να δοθούν στα παιδιά που δεν μπορούν να αγοράσουν και δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν δωράκια.
Άρα υπάρχει και κοινωνικός χαρακτήρας λοιπόν μέσα από τη δράση αυτή.
100% στην ΚΟΔΕΠ.
Τι σημαίνει, κύριε Γέμελε, για το Δήμο Πειραιά η συμμετοχή της πόλης σε τέτοιου είδους εορταστικές δράσεις?
Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος Πειραιά είναι άνθρωπος του αθλητισμού και αυτό. Και το 40% του Δημοτικού Συμβουλίου είναι άνθρωποι του αθλητισμού. Οπότε, εφόσον ο Γιάννης ο Μόραλης είναι άνθρωπος του αθλητισμού, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Με τον αθλητισμό θα έπρεπε να ασχολούμαστε.
Και έτσι, με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται και μια κουλτούρα αθλητική στον κόσμο.
Δημιουργείται μια κουλτούρα αθλητική. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα μέσα στον Πειραιά, πάρα πολλούς αγώνες. Έχουμε το Master Beach Volley που γίνεται στο κέντρο του Πειραιά. Έχουμε τα άλματα με το Πειραιά Jump που συμμετέχει τα δύο τελευταία χρόνια. Συμμετέχει και ο Μίλτος Τεντόγλου που είναι Silver League. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Ετοιμαζόμαστε τώρα να παραδοθούν οι εγκαταστάσεις που έχουμε στα Βοτσαλάκια, στην Πλάς Βοτσαλάκια, με γήπεδα τένις, με γήπεδα ποδοσφαίρου, με γήπεδα μπάσκετ. Είμαστε πολύ δυνατοί στον Πειραιά.
Κύριε αθλητισμό, έχετε πάρα πολλά πραγματικά με τα σχολεία και κάνετε πραγματικά σπουδαία πράγματα.
Έχουμε χώρους που πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε, γιατί δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις στον Πειραιά και δεν μπορούν να γίνουν καινούργιες. Οπότε τους χώρους που έχουμε, τους υπάρχοντες χώρους, κοιτάμε να τους εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται πιο πολύ. Είναι έτσι δομημένος ο Πειραιάς, που είναι πυκνοκατοικημένος, που δεν μπορούμε να βρούμε χώρους για να φτιάξουμε καινούργιες εγκαταστάσεις.
Ωστόσο, κύριε Γέμελε, νιώθετε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη σήμερα να κάνει αθλητισμό? Και οι μεγάλοι και οι μικροί.
Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος, οι μεγάλοι ιδιαίτερα έχουν αρχίσει να κάνουν αθλητισμό. Τον βλέπουμε τον κόσμο να τρέχει, τον βλέπουμε τον κόσμο με τα ποδήλατα, τον βλέπουμε τον κόσμο στους μαραθώνες ή τα ανοιχτά event που γίνονται για τον κόσμο. Πρέπει να τρέχει. Και είναι υγεία. Το τρέξιμο είναι υγεία. Και γενικά ο αθλητισμός είναι υγεία.
Λοιπόν, για να επιστρέψουμε και πάλι στο Σανταράν. Οι συμμετοχές έχουν κλείσει.
Συγγνώμη για τον ήχο, αλλά είμαι στην προπόνηση αν έχετε.
Μια χαρά είναι ο ήχος.
Σφυρίχτες.
Όχι, μια χαρά ακούγεστε. Οι συμμετοχές στο Σανταράν έχουν κλείσει ή μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα?
Δεν έχουν κλείσει, είναι συνέχεια ανοιχτές και θα είναι ανοιχτές και μία ώρα πριν από τον αγώνα.
Μάλιστα. Θα πάρει λοιπόν δωρεάν την στολή και το σκουφάκι και όλα αυτά τα οποία πρέπει να φοράει εκείνη την ημέρα, έτσι?
Βεβαίως. Και το σκουφάκι που θα φοράει, αλλά και άλλα πράγματα, άλλα δώρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η στολή του Άι Βασίλη που θα δοθεί, θα δοθούν και άλλα δώρα.
Έχουν προγραμματιστεί και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις για να ενισχύσουν αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα του αγώνα?
Είναι, βέβαια, είναι και άλλες πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι στα Χριστούγεννα του Πειραιά. Είναι το χωριό των Ξωτικών που είναι στην πλατεία Κοράη και άλλα δρόμενα που θα είναι παράλληλα με αυτά.
Λοιπόν, μας είπατε λίγο νωρίτερα για τις διάφορες αθλητικές δράσεις που κάνετε. Εγώ θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τα προγράμματα αθλητισμού του Δήμου που μπορούν να κάνουν οι δημότες καθημερινά. Ποια είναι αυτά?
Είναι τα Πάγκο, έχουμε 5 κλειστά γυμναστήρια, έχουμε το κολυμπητήριο και έχουμε και εκμάθηση. Αυτό που ένα καινούριο πρόγραμμα που έχουμε κάνει είναι για τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο, που τελειώνουν το λοήμερο σχολείο και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε συλλόγους. Έχουμε δημιουργήσει μέσα στα σχολεία, πιλωτικά σε 7 σχολεία, σε 7 δημοτικά, για Τετάρτη μέχρι 6 δημοτικού, ένα πρόγραμμα εκμάθησης μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ.
Έχετε πολλές συμμετοχές, έρχονται πολλά παιδιά?
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσο πολλά παιδιά, γιατί το αρχίσαμε πριν μία εβδομάδα, αλλά πιστεύουμε ότι θα μαζευτούν πάρα πολλά παιδιά και θα γνωρίσουν και κάπως το άγνωστο σε εισαγωγικά άθλημα του χάντμπολ. Έχουμε δώσει υλικό μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Έχει δοθεί υλικό σε αυτά τα παιδιά και στα σχολεία για μπάλες, για τέρματα, χάντμπολ, για μπασκέτες.
Μάλιστα, λοιπόν, εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον αγώνα αυτό που θα γίνει το Σάββατο, 5 ώρα το απόγευμα, έτσι, στην πλατεία Κοραή.
5 ώρα το απόγευμα στην ΚΟΔΕΠ μπροστά. Παίρνουμε ένα δωράκι, αφήνουμε το δωράκι στο γραφείο εθελοντισμού και συνεχίζουμε για να πάμε μπροστά στην Ηρών Πολυτεχνείου, να αρχίσει ο αγώνας, να κατέβει Σωτήρος, μετά να πάει Γρηγορίου Λαμπράκη, Βασιλέως Γεωργίου και να τερματίσει το συμβολικό
δημοτικό
θέατρο.
Πόσα μέτρα είναι αυτά? Πόσα μέτρα είναι συνολικά?
Ένα χιλιόμετρο.
Όλοι μπορούμε να το κάνουμε, είτε περπατώντας είτε τρέχοντας.
Και στη Σωτήρος έχουμε DJ που θα παίζει σε ρυθμούς, πιστεύω, πάρα πολύ. ωραίους και χριστουγεννιάτικους.
Τέλεια. Να το απολαύσετε λοιπόν και να το απολαύσουν όσοι βρεθούν εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γέμελε.
Εγώ, να είστε καλά.
Καλές γιορτές να έχετε.
Καλές γιορτές και εσάς.
A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, merry golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon, we all will be together. If the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself merry little Christmas now.
Παναθηναϊκός, διαβάζω, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς, ο οποίος άλυσε το συμβόλαιό του κοινή συνενέση. Ο Σλοβαίνος μεσοεπιθετικός ανήκει στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2022, καταγράφοντας 58 συμμετοχές και 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τα δικά μας, να συνεχίσουμε με πόλο και κύπελο. Στους άνδρες, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι ξεπέρασαν πολύ εύκολα τα εμπόδια που είχαν στην δεύτερη φάση του θεσμού και έκλεισαν έτσι ραντεβού για τον προημιτελικό της διοργάνωσης στις 29 Ιανουαρίου στο Λεμό. Οι Ερυθρόλευκοι συνέτριψαν 25-3 την ΑΕΚ στον Άλυμπο με 6 γκολ του Νίκου Γκίλα, ενώ ο ΝΟΒ επιβλήθηκε στην Πάτρα 24-9 του ΝΟΠ με τον Αριστίδη Χαλιβόπουλο να σημειώνει 7 τέρματα. Το εισιτήριο για τα προημιτελικά εξασφάλισε και ο Πανιώνιος, που επικράτησε άνετα στην Πάτρα της ΝΕΠ με 19-6 και θα διεκδικήσει μία θέση στο Final Four με αντίπαλο τον Ιδραϊκό. Η ομάδα της Ίδρας ξεπέρασε την αντίσταση της Λάρισας, ενώ στην οκτάδα ξεπέρασαν επίσης ο ΠΑΟΚ και ο Απόλλων Σμύρνης. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Εθνικός Παλαιοφάλιρο 12-7, Παναθηναϊκός Περιστέρι 14-6, Ιδραϊκός Λάρισα 14-8, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 12-17, Απόλλων Σμύρνης Χανιά 19-10, Ναυτικός Όμιλος Πατρών Βουλιαγμένη 9-24, Ναυτική Ένωση Πατρών Πανιώνιος 6-19 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 3-25. Τα ζευγάρια τώρα των προημιτελικών 29 Ιανουαρίου, Εθνικός Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Πανιώνιος Ιδραϊκός και Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Στις γυναίκες τώρα, η Βουλιαγμένη επικράτησε 17-12 του Εθνικού στο Λεμό, στο σημαντικότερο παιχνίδι της πρώτης φάσης του κυπέλου πόλο των γυναικών. Ο ΝΟΒ πήρε μια άτυπη ρεβάνση από την πειραϊκή ομάδα για την ήττα του στον ημιτελικό της περσινής διοργάνωσης και άφησε τον κάτοχο του τίτλου εκτός συνέχειας. Μεγάλη πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η 16χρονη Νεφέλη Κρασά, η οποία πέτυχε 6 γκολ για τη Βουλιαγμένη, η οποία στα προημιτελικά θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Νέα Σμύρνη την Ηλιούπολη με 13-7 και πέρασε στην οκτάδα όπου θα υποδεχτεί τον Άλιμο. Πάμε να δούμε όλα τα αποτελέσματα. Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου ΠΑΟΚ 6-16, Άλιμος ΑΕΚ 22-4, Βουλιαγμένη Εθνικός 17-12 και Πανιώνιος Ηλιούπολη 13-13-7. Τα ζευγάρια των προημιτελικών που θα διεξαχθούν στις 5 Φεβρουαρίου, Ολυμπιακός Γλυφάδα, ΠΕΚΕΒ Χανιά, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη και Πανιώνιος Άλιμος. Κύπελλο όμως είχαμε και στο χάντμπολ, στους άντρες. Ο Ζαφυράκης ήταν εκείνος ο οποίος πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τους 8 του κυπέλου. Η ομάδα από την Άουσα νίκησε χθες τις Σικές των Φίβο με 32-24 σε αναμέτρηση για τη φάση των 16 της διοργάνωσης και προκρίθηκε στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αθηναϊκός Ασεδούκα για την πρόκριση στο Final Four του κυπέλου. Η αυλαία της φάσης των 16 στο κύπελλο των Ανδρών άνοιξε 3 Δεκεμβρίου όταν η ΑΕΚ νίκησε με 28-26 τον ΓΑΣ Κιλκής στην αίθουσα Κασιμάτη του ΑΚΑ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Οι υπόλοιπες τώρα συναντήσεις για τη φάση των 16 του κυπέλλου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν αυτό το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πηλαία Ιωνικός, Αθηναϊκός Δούκας, Πανελλήνιος Χάν, Θαεροπός Έδεσα, Βρυλίσια, ΠΑΟΚ Δράμα, Διομήδης Άργους, Ολυμπιακός, Όμιλος Ξινή. Είναι τα ζευγάρια για την φάση των 16 στο κύπελο των ανδρών στο χάντμπολ. Οι προημιτελικοί θα γίνουν 15 Ιανουαρίου και το Final Four 12 με 13 Απριλίου. Επίσης να πούμε ότι είχαμε και έναν αγώνα εξαναβολής για την Handball Premier. Η αντρική ομάδα της ΑΕΚ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το 2024. Επικράτησε 42-31 του Δούκα στο ΔΑΗΣ, εξαναβολής αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος και έκλεισε τον πρώτο γύρο με το απόλυτο της συγκομιδής με 11 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών σε σχέση με τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην κολύμπηση. Ήδη μας το ανέφερε και η Νόρα Δράκου. Με την συμμετοχή των περισσότερων μεγάλων ονομάτων της ελληνικής κολύμπησης διεξάγεται το προσεχές τρίμερο από αύριο μέχρι και 22 Δεκεμβρίου στο κλειστό κολυμπητήριο του ΑΚΑ το Πανελλήνιο Χειμερινό Κύπελλο Κολύμβησης στις κατηγορίες Open και νέων ανδρών, νέων γυναικών κάτω των 23. Τα βλέμματα θα συγκεντρώσει βεβαίως η πρώτη εμφάνιση του Απόστολου Χρήστου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με τον Αργυρό Ολυμπιονίκη να έχει δηλωθεί μόνο στο θεωρητικά καλό αγώνισμά του, στα 100 μέτρα ύπτιο δηλαδή και όχι στα 200. Απόστολος Παπαστάμος, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Απόστολος Σίσκους, Τέργιος Μπίλας, Δημήτρης Μάρκος, Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου, Γεωργία Ραμασιώτη, Μαρίλια Δρασίδου είναι κάποιοι από τους αθλητές και τις αθλήτριες που αναμένεται να αγωνιστούν το επόμενο τρίμερο. Και αυτό λοιπόν το χειμερινό κύπελο περιλαμβάνεται στους αγώνες για την επίτευξη των ορίων πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στεϊβού της Σιγκαπούρης. Να επισημάνουμε ότι η περίοδος πρόκρισης για τη Σιγκαπούρη έχει αρχίσει από το Μάρτιο του 2024 και τα ψηλά όρια της World Aquatics έχουν πιάσει ως τώρα η Κριστιάν Κολομεύ, Στέργιος Μπίλας, Δημήτρης Μάρκος, Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Απόστολος Σίσκος, Απόστολος Απαστάμος, Δανίλ Γιουρτζίδης, Νόρα Δράκου, Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη. Το πρωινό πρόγραμμα, να σας ενημερώσω ότι και τις τρεις μέρες ξεκινάει στις 9.30, περιλαμβάνει τους προκριματικούς στις αποστάσεις από 50 έως 200 μέτρα και τις αργές σειρές στις αποστάσεις από 400 έως 1500 μέτρα. Το απόγευμα Παρασκευή και Σάββατο ξεκινούν 5.30 και την Κυριακή στις 4.30 θα διεξαχθούν τελικοί στις αποστάσεις από 50 έως 200 μέτρα και δύο πιο γρήγορες σειρές στα 400 ελεύθερο και στα 400 μεικτής ατομική, σε μία πιο γρήγορη σειρά σε 800 και 1500 μέτρα ελεύθερο. Και πάμε να κλείσουμε και με στίβο. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου, ο Σεμπάστιαν Κόε, χαρακτήρισε σπάνιο ταλέντο τον νεαρό Αυστραλό Good Good, ο οποίος οι γονείς του είναι από το Νότιο Σουδάν και ο οποίος εντυπωσιάζει στους δρόμους ταχύτητας, επιτυγχάνοντας καλύτερες επιδόσεις μάλιστα και από τον Usain Bolt στην ηλικία του. Ο 16χρονος λοιπόν δρομέας τερμάτισε στα 200 μέτρα σε 20 δευτερόλεπτα και 4 εκατοστά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ Αυστραλίας που κρατούσε από το μακρινό 1968 ο Πίτερ Νόρμαν, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού είχε καλύψει την απόσταση σε 20 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά. Το 20.04 είναι η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για ένα 16χρονο δρομέα, ενώ παράλληλα ήταν η δεύτερη καλύτερη στα χρονικά για αθλητές 18 ετών, με κορυφαία το 19.84 του Αμερικανού Έριγιον Νάιτον. Είναι ένα σπάνιο και πολύτιμο ταλέντο που θα πρέπει να συνεχίσουμε να το καλλιεργούμε και να το προστατεύσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Σεμπάστιαν Κόε και πρόσθεσε. Είναι 16 ετών και είναι ένα απίστευτο ταλέντο, αλλά οποιοδήποτε προπονητής θα πει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν αθλητή αυτής της ηλικίας είναι να το φτάσει στο ανώτερο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές. Η συντριπτική πλειονότητα των παγκόσμιων πρωταθλητών εφήβων δεν εκπροσωπούν τη χώρα τους ούτε μία φορά σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόε, για τον νεαρό Αυστραλό Good Good, τον οποίο χαρακτήρισε, όπως είπα, σπάνιο ταλέντο στους δρόμους ταχύτητας. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς, ο Δήμος Κανιακός και ο Σπύρος Χιώτης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.